Sí, Simbi.
Karame pazo.
Ngufitiye ngo nziza rero mwana.
Iki sema?
Yewan, hagiye kuyimurika bihangano by'imideri ku kigo cy'urubyiruko. Hehe.
Nansi wagira ngo ngire.
Umvara. Wakwerekana ibihangano byawe nyine?
Reka mbabarire.
Umva si, aya mahirwe ni watuma gucika mwana.
Umva wowe impinda wo pazo.
Gute se kandi?
Ubu si urabona nahirangiye kwerekana n'amagambo birirwa bamvuga kubera ibyo Frank yankore.
Erega niba kuvuga nawe agatinya ukiryamira, uzatekereza ko hari icyo wishinje. Kandi Frank waguhohoteye.
Sha pazo, sinzi ko wowe wabyumva. Nzasohoka hashize igihe barabyibagiwe.
Erega ndakumva si, ariko menye ko amakosa ye byabaye atari ayawe. Kandi abantu bose bazi ko ari Frank wanabifungiwe.
Sha, nakumi nawe yumve, agahinda yanteye.
Umva si, iki nicyo gihe cyawe cyo gukora cyane. Kugira ngo abantu bose babone ko ibyo bibwira bibeshye. Sibyo?
Ndakumva pazo. Gusa ntabwo nari niyakira.
Humura rwose si, nka musaza wawe nemeye kugufasha muri byose.
Urakoze pazo. Wa mugani wawe uvuze ukuri. Ngomba gukomeza gukora ibyo nkunda.
Cyane rwose.
Mwaramutse kwa Marigarita. Ese Karisi?
Ndakumva.
Ni wowe uraho hejuru?
Ngiye murengezi we, amakuru ki?
Yewe ni meza. Urimo gusakarira mu kecuru se?
Yewe. Nahani bati yaryarasambutse haviraga igikuta.
Hey.
Ahubwo nzari kubahima iyo bikomeza pe.
Reka da.
Ahubwo kanze nururuka nze nkusuhuze.
Yewe Karisi. Ntushobora kumva ukuntu binejeje kuko ubona ufashanya ukuboko. Ibi rwose biratuma hahinda amahoro hagati yawe n'umuryango wose. Pe. Yewe komera.
Muri. Amakuru.
Yewe, amahoro rwose.
Murenge.
Ndakumva.
Erega ni mu gihe. Nabaniye nayo mukecuru n'umuryango wanjye. Ni ukuri ntibyari byo.
Ntabwo byari bikwiye rwose. Uri
impinduka naraziyemeje.
Ntiwumva se. Enda kurahangana none. Kuraha rwose. Kuraha Karisi. Ndakwemeye rero. Buriya umuntu yakinguye umutima we akabasha kumva amakosa y'ibyo akora. Ujye nta kiba gisiga kitari uguhinduka.
Narabyemeje rwose kandi nzabikomeza.
Nibyo rwose.
Erega ubu niyo mpamvu naje kuvugurura igisenge cya mabukwe.
Nibyo.
Numva nifuza kumwibagiza ibya kera.
Oya njye nabishinye rwose Karisi. Mba ndoga data. Iyi ni intambwe y'indongozi.
Genda kagabuzi gucuranga. Ariko mwana, usiko muri bariya bose muririmbana nawe ukurusha ijwi ryiza.
Ntugakabye mwana. Gusa nyine nanjye nsigaye numva ko umuziki ari ibintu byanjye kabisa. Bindi mu maraso pe.
Burya igihe musezera Mutoni, nibwo numvishe neza ijwi ryawe. Uri umuhatari kabisa.
Sha nyine niyo mpamvu numva nzabyaza umusaruro ririya rushanwa.
Ibyo byo ririya rushanwa ni Shua Diri pe.
Kabisa.
Buriya ni amahirwe akomeye kuri wowe yo kwerekana ko ushobora kuririmba wenyine kandi neza. Akusuwe pazo, wazajya ugenda neza.
Ubwo rero ujijisha nkaho ntakumvise. Uri kwaje kagabo ngo ave muri sako wowe?
Koko. Nushaka kwifata uko ushaka. Ariko nabwiraga kagabo ko yaririmba neza wenyine kandi neza kuko nzi ko bishoboye.
Ese ubwo murapfa iki koko?
Kagabo, weba wicecekeye. Niko manzi. Ubwo rero gushaka kagabo ngavemo kukuzi ko saka kwose iri kunyatsi na kaka groupe ka gaseke.
Pazo ndakwiyamye mama horo.
Ako mwana, usko wumva yabaseka? Ubwo muri muzahe wane?
Kamubwire wane.
Cyakoze pazo reka mubwize ukuri.
Kise.
Groupe yange yarazamutse rwose, ni muzapfa kudutsinda.
Baragushutse di.
Ahubwo reka mbareke nje kwirepetera dukora umuti.
Umva, niyo mwarara amajoro igihumbi mwitoza. Ntwajya ku rwego tugezeho sha.
Buretse sha uzaba ubibona.
Kaga.
Yo.
Nizeye kutumvise ibyo cyamanzi cyakubwiraga mwana.
Pazo. Ega nankiramo ibintu bidasanzwe binduma mpfe kubyemera.
Nje kurata mwana. Gonga hano ahubwo.
Gusa nyine mfite gahunda yo kuzamura umuziki nk'umuririmbyi ku giti cye pe.
Buki? Ushatse kuvuga iki kagabo?
Yewe. Nari mvuye mu isoko guhaha ibya saa sita murenge.
Muhahire rwose mbonye ko ariho. Nciye kwa Marigarita nsanga musanira igisenge numva biranejeje.
Ko asigaye agerageza ra? Mbona bigenda biza.
Nibyo? Biranshimishije rwose. Bizere ko wowe n'abantu noneho mu rugo mutuje.
Yewe, hari ibikimugoye ariko nibura ubona ko hari ubushake kandi tubiganiraho.
Urabona ko gutinyuka kuvuga ihohoterwa mwakorerwaga byatumye tubafasha bigatanga umutekano mu rugo.
Ni ukuri mwaramfashije cyane pe.
Nizi rero ko ubu utakongera kurihishira ribe.
Erega buriya kutavuga ihohoterwa twakorerwaga, soko ntashaka ko ibibazo bikemuka.
Si kwa guhishira se?
buriya rero narerebaga nkibaza uko urugo rwazabaho umugabo adahari bikanyobera cyane ko Karisiti nabonaga guhinduka ko atari ibyako kanya
ibera ndakumva pe ariko nanone wagomba kumenya uburenganzira bwawe nk'umugore mu rugo rwe
erega numvaga ko umugabo afite uburenganzira bwo gufata uko ashaka umugore we
oya ribera ubwo se niwe wabonaga kuri guhemukira abana koko
burya natekerezaga ko ari bwo buryo bwo kurinda abana banjye
reka ahubwo buriya bishobora gutera abana ihamuka cyakwangiza imitekerezo yabo bitewe n'ibyo babona
nibyo pe buriya nagombaga kuba nararinze abana banjye kubona ihohoterwa
ubu rero rwose ntuzongere kwemera ko ukorerwa ihohoterwa kuko buriya nawe weretse Karisiti kuzi kwihagararaho urumva bituma nawe amenya ububi bw'ibyo yakoraga
nizeye ko atazasubira inyuma
Pazo, huu na kugiri chiko turi urepete koko, uje kutuvangira.
Manzi, hii stresi ni hichi.
Aha.
Ukunaja kui mbiru kumu repete harugwana ujua kuriri mba.
Niza, mfanawe Kevin, nijeri hanu mbabgie. Mareke turiri mbi nabi kujirangu, paza jirangu na hapo tuze.
Nono wase mutanje kongora ni vichira.
Jisa wira kurewa Pazo, ni iba anga jia grupe hachu.
Manzi, tutanjire turiri mbi. Nizu itayari.
Ego.
Tukwa adiji.
Garagaza kumunda execute what you say bivane mu magambo bishire mu bikorwa niba go kumunda
mega groupe ese bwana azini mpana mwiyumva master kuririmba ko rutanga koko cyane gara ni gende
ese mureke mbabaze bintu bamusaza wa mukobwa numvise Frank yatwaye Kigali
eh niwe rwose
Ariko niyo nkuri igezwe hano muri kabuto mbega simi ngo arabiciro ry'umugani
Ariko se bwana none mpamfite zo kuvuga umuntu koko
Ni iki se tuvuze pazo
Ngo rero muziko ntumbe sije mwavugaga
None se kitari cyo mu byo twavuze byose ni iki
Manzi wowe nabagenzi wawe mbasaje gushyira mushiki wanje hasi murumva Umenye ko ijya mu bihe hatari amakose kare n'uko bya kuwundi muntu wese
Sha ubusura ducicikesha ucicikesha na kabuto yose ko inkuru yabaye kimomo
Manzi bakagombye kwitura nk'inshuti yanjye nyamara
Mwarangije kurya se ngo nandurura aya masahani.
Oya Rivera. Niwigore rwose ndayijyanira.
Oya we, rekanya tware ntacyo rwose.
Erega jyure kamure. Ntuzi ko nakwemereye guhinduka. Ubice kize imbere n'ibyishimo mu muryango wanje nakindi.
Yewe, Karisi, nange ndabibona pe. Bintungura buri munsi. Gusukomeje gutya byanezeze.
Ahubwo nyine. Hari ikintu nshaka ko tuganiraho cyazazanira kamaro mu muryango wacu.
Guteze yombi
nyine ndashaka kugura umurima kugira ngo twongere tubonaho guhinga
mana we nahita nsubira gucuruza imboga ifaranga rikaza rwose ariko se ko tudahagaze neza muri iyi minsi bizakunda
ibyo nabyo nabitekerejeho nsanga tugomba kugurisha iranka nkubito yaduhaye hanyuma tugita tubona uburyo bwo kugura umurima
yampaye Karisi ndumva ibyo rwose bitaba bikwiye Ubu tugurisha inka ikamwa.
Nyine.
Turabura kuyahirira neza gutanga amatahagije abantu baje baza gukamisha hano none ngo tuyigurishe.
Ariko guramvuguruza nkandi.
Nyamara bitekerezeho neza Karisi.
Bitekerezaho siki.
Kandi mugabo mwiza suku kuvuguruza. Ahubwo nakunganiraga mu bifite urugo rwacu akamaro.
Nyine ngo kumutazi gushyira mu gaciro. Apo ndakampe naha.
Ni wowe.
Segi gusiga utakibona. Ni ngiye wenyine.
Umva nurutare mbona umuntu ufite gitara acuranga ariko sinari nabonye ko ari wowe.
Sha ni ngiye mwana. Nicari hano imbere ya studio none numva harakayaga.
Sha cyakora ndabona ameze neza. Ndabibona niho uri gushakira inganzo.
Eh ndi kuri pita indirimbo nzarimba mwirushana.
None se mwana, umaze kurangiza gufata icyemezo cyo kuzaremba ku giti cyawe wenyine utari kumwe na sakwe.
Sha gigi. Bitamo biragoye cyane pe gusiga inshuti zanye nkajya kuri mba numva bitaraza neza
none se kaga kucyo ugiye gukora ibyo umutima wawe udashaka
erega gigi mbona ari ariyo mayirwe yange yo kwipima muziki ngombe natangira kugukora ku giti cyane
rero nge ndumva namavuye kugira ubwago kubigerageza ntibubibonamo amahirwe
hi kuko nanike ntashaka ko sako tugerageza uburyo bwo gucuranga na sente Ubikiza nuko nabikora ngenyine rero.
Shakaga uri inshuti yanjye nzagushyigikira mu cyemezo cyari cyo cyose uzafata kabisa.
cumi na karindwi, cumi n'umunani, cumi n'icyenda, makumyabiri. Akira nini wo kwikiraho.
Ok.
Rimwe, kabiri, gatatu, kane. Aho uranyicishije Valentine. Mwibeshyera ni ahubwo uvuga ko isuruha. Ni byiza.
Valentine, kwemeze bitese?
Ni sawa Pazu. Umva, uje nari nzi ko nza kugushaka nkakubaza amakuru ya Simbi sha ndamukumbuye.
Sha nimeze Valentine. Ahubwo nyine ndabashimira ko mwamubaye hafi. Ngatuma yumva ko amakosa Frank yamukoreye ataraye.
Erega Pazo Simbi ni inshuti yacu. Ntabwo mugenzi wacu ibintu nka biriya byari kumubaho ngo tumutererane.
Giriwe mwese.
Niwe.
Rutwe. Iza amahirwe nawe uraje sha. Usanze nyine narinje kubwira saa ko ikintu mbifuzaho ubufasha.
Pazo widutera amatsiko ariko tubwire vuba.
Nyine. Simbi nyine azaza mwimuri kamidari rizabera hano ku kigo cy'urubyiruko. Rero ndabasura ngo muzamba barire tuzamufasha uwo munsi.
Erega Pazo ntabwo ari ngombwa ko winginga gutyo. Simbi ni inshuti yacu kandi yadufashije kenshi cyane. Ahubwo se tuzamufasha iki?
Sha nyine numva twazaririmba twambaye imyenda zaba yakoze. Sinjye ndatuma nyine agira umwihariko mu kumurika ibikorwa bye. Kandi nyine nawe byamushimisha.
Sha tuzatwika kabisa.
Nawe se uzaba urimo cyangwa uzaririmba wenyine?
Hakwani ukuki unyendereza ko?
Ese karisi kwa zinzu munya nkabona wahinduraje sura habaye ikindi kazo ndakandore hejuri imbaraga zonse kwe nkoresha ngo ninje makimbirane mu rugo ibiratanzarana niye
karisi reka ngabanye iradio maze ngira uko byagenze
ibiratanzako tugurisha nkango twigurira umurimo kandi ibyo byari bigiye kudukura mu bukene
yaguhaye izihe mpamvu
impamvu se zihe ngo nitango mukamugaragara kuko uryo twagurisha amatara
Liberate ndumva ahubwo areba kure.
Areba kure se.
Ere guko ugurishije amata buryo wa winjiza. Mu gihe yugurishije inka birangiriraho.
Oya nge sinivuguruza. Icyemezo ubwo narangije kugifata. Ndayigurisha.
Karisi. Uzi ko ushobora gukinisha ibintu nk'ibyo kamera nkanje.
Ngo nkawe gutese kazuba.
Ubusengara nti n'abana no muryango wanje ariko ntawo nigeze.
Ahubwo ntiwigeze umbwira uko byagenze.
Kera nkibana n'umuryango wanjye nari umuntu utaje wumva ibitekerezo by'umugore wanjye.
Ye
nahoraga ntegeka.
Kandi mwe rutisha amakeka zu.
Aha. Ingaruka z'amakosa nakoze nizo zatumye ncururuka.
Nuko komeza umbwire.
Uko ibitekerezo byanjye nabikuraga mu kigare cy'abagabo twasangiraga.
Ah.
Rimwe rero mbwira umugore wanjye ko nabonye umukiriya wo kugura inzu n'umurimo w'ikikije.
Ah papa. Nuko simukaje gutura heka zu.
Numva ko tujya gutura mu mugi. Madamu ariko yashaka kujya mu bworozi. Nuko mbigira itegeko rero.
Ubwo muragenda.
Naragurishije nyine tujya mu mugi ariko tuburaho tugura kuko amafaranga yari make.
Numvikana rwose.
Kuko turakodesha.
Ah papa.
Madamu we ntiyabona akazi. Ubuzima nyine buradukomerera.
Ye baba kazungu we.
Tumaze gukena. Madamu yarangize ngo dusubire mu cyaro ndanga.
Mva kandi.
Naho rero afata abana aransiga. Nyuma za kongera gushaka.
Nokagira Imana. Kuki utamushatse ngo mwiyunge se kazu?
Ekayangaga kunyitaba. Na nimero namuhamagaragaho igera aho ivaho.
Yo, warahuritse pe.
Aha. Niyo mpamvu nagusaba kudatesha agaciro ibitekerezo by'umugore wawe. Ibyambayeho bikakubera isomo.
Umva, bidasubirwaho ni dukomeza kujya dukererwa gutya. Turatsinzwe katubayeho. Valentine, icyambe mureka amasaha ya repetition tuyashyira premier. Aho buri wese abasha kuboneka byoroshye ku buryo ntawukereye.
Usigaye rero mureke dutangire repetition.
Ariko si ukadushyiraho pressure.
Oya Gigi, uretse kwihutisha ibintu. Pazo, nawe ucisha make. Ikindi nuko Kagabo naramuka agiye, tuzaba dusigaye tubibane gusa. Dukeneye nibura umuntu usimbura Kagabo, sibyo?
Nge ndumva ibyani kavuze ari byo. Ariko ntabwo twakifata ngo dusimbuze Kagabo tutaramenye gahunda ye neza. Ndabona aje mureke tumubaze.
Eh, ukuntu nabashakaga mwese none ndabona mbasanze hano disi.
Ntabushaka natwe rutwe. Naho kaho.
Sha nyine narinje kubabwira icyemezo nafashe kubijyanye n'irushanwa. Sha nyine nasanze ndirimbye ku giti cyanjye. Bisa ko yashobora kuzamo icyuho.
Yego sha.
Eh, ugasanga izina twubatse risubiye inyuma. Sha nzaririmbana namwe rwose.
Kagabo, ukano wangu. Utekereza wambwa rero tutatanyije imbaraga nyine kaka groupe ka Afrika kakadutsinda mwana.
Wow, urakoze cyane kabisa kaga.
Sha, natekereje uburyo tuzaririmbira Simbi turi hamwe. Bona nakira utukundi dufashanya muri byinshi. Sha, nuko nsanga inshuti zanjye zo muri sakwe. Arizo zize imbere mita mfata icyemezo.
Kagabo, ndi nabaho.
Ereka mwikomanga ni muri butike aho rahafunguye. Ni mwinjire.
Papa, uraho?
Eh? Fiston.
Oui.
Ni wowe?
Ni njyewe papa.
Mwana wanjye siniyumvisha ukuntu nzongera kukubona rwose. Amakuru yawe.
Ni meza.
Kuri hano se?
Papa, sinari kubona handi nerekeza. Umugabo wa mama yirukanye sine nanjye turazana.
Ngo yabirukanye?
Yego.
Na sinari hano se?
Ndari papa, uskuru nari ngukumbuye.
Yo, sine mwana wanjye uraho.
Bawe neza.
Uyu mwana uhete se nuwandi?
Papa, nuwanjye yitwa Gasaro. Umugabo wa mama ntabwo nshakiye kuko nabyaye.
Papa, urumva rero ko nta handi dufite ho kujya.
Sine.
Karame.
Uyu mwana nuwawe?